nostru, Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt în dimineața aceasta. Vă rog să mai aveți puțină răbdare. Și mulțumim Domnului că El ne-o dă. La pachet. Și ne-a rugat vineri seara pentru cei care au fost aici în față, ca Domnul să-i pecetulească cu Duhul Sfânt. Și lucrarea care a fost aici va mai continua, ca Domnul să-i pecetulească cu adevărat pe toți acei care au dorința aceasta, ca Domnul să-i umple de puterea Duhului Sfânt. Mulțumim Domnului! N-am să recitesc textul din Luca 22, fratele Beni l-a citit aproape în întregime, citindu-l de mai multe ori acasă și în dimineața aceasta când fratele Beni l-a citit, parcă găsești iarăși ceva nou. Și așa este cuvântul lui Dumnezeu, este ca și o fântână din care tot scoți apă și de fiecare dată când scoți, parcă este mai proaspătă și mai proaspătă și mai bună. Domnul să ne binecuvinteze! Suntem într-o zi de sărbătoare când vrem să stăm la masă cu Domnul, dar înainte de asta permiteți-mi câteva anunțuri să fac în ce privește bunul mers al bisericii. Duminica viitoare, data de 10-a, 5-a, în Casa Domnului va avea loc și un serviciu de binecuvântare a copiilor. Sunt două familii care m-au anunțat săptămâna aceasta că vor să aducă copiii la binecuvântare, familia Simionca, Emma și Victor, familia Popa, Tudor și Margareta. Spune că Domnul să-i binecuvinteze pe ei ca și părinți și ceea ce Dumnezeu a hotărât să se nască în casa lor, în familia lor. Domnul să-i binecuvinteze! Amin. În continuare, pe data de 17, deci în două săptămâni, va avea loc aici în biserică un botez nou testamental. Ne rugăm Domnului pentru toți acei 5 candidați care s-au hotărât să încheie legământ cu Domnul, ca Domnul să-i binecuvinteze și să-i întărească în continuare. Astăzi, după ce se va termina programul, îi rog să rămână la urmă pentru a continua pregătirea, caticheza în ce privește această lucrare. Domnul să-i binecuvinteze! Să nu-mi scape data de 9 mai, este sâmbătă, înainte de 10, este seminarul biblic. Seminariștii, vă rog să fiți aici cel târziu la ora 10 fără un sfert. Amin?
Amin.
Nu la 10 fără un sfert să plecați de acasă. La 10 fără un sfert. Dorim ca la ora 10 să începem, ca să și terminăm la timp. Fratele Fănică Pintilei va începe seminarul în ce privește istoria bisericii. Domnul să ne binecuvinteze. Eu am trimis prin e-mail la toți care nu ați primit. Vă rog să mă contactați sau cred că este cel mai bine ca fratele Beni l-ai pus, Beni, de pe pagina bisericii, care dorește să-și descarce seminarele, inclusiv istoria bisericii, de la betel-münchen.com. Acolo se poate descărca seminarul Istoria Bisericii. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Un alt anunț care vreau să-l fac în ce privește programul săptămânal al bisericii. După cum vedeți, acolo pe Pinvat se afișează la fiecare început de lună programul săptămânal al bisericii, incluzând și programele de rugăciune din timpul săptămânii, care sunt o mică modificare în ce privește această organizare. Programele, vă rog să fiți foarte atenți, programele bisericii în timpul săptămânii sunt doar miercuri seara în familia fratelui Olaru, sore Petruța, deci Olaru Romulus Petruța, da? Acolo va fi rugăciune miercurea seara, vineri seara în casa de rugăciune aici de la orele 18 și duminică dimineața de la orele 10, excluzând faptul când sâmbătă va fi poate câteodată o altă adunare și chiar și seminarul biblic. Deci programele de marți seara se sistează din ce privește bunul mers al bisericii, din ce privește la nivel la biserică din casa familiei de Helian. Rămânem doar la seara de miercuri, vineri seara și duminică, programele standard pentru biserică. Și spune ca Domnul să ne binecuvinteze în această direcție. Amin, amin. Acum trecem mai departe. Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne paștele ca să mâncăm. I-a trimis doi câte doi. nu l-a trimis pe Petru singur și nici pe Ioan singur. I-a trimis împreună cu un scop bine definit și le-au zis absolut tot ce se va întâmpla. Și așa a fost. Veți vedea un om cu ulcior, care duce un ulcior, ăla vă va duce la stăpânul casei, voi să mergeți la stăpânul casei și să întrebați unde este odaia pregătită, totul era pregătit. Când Dumnezeu este în controlul lucrurilor, totul este pregătit. S-au dus și așa au găsit. Fratele Beni făcea aici o enunțare și spun, Domnul să ne binecuvinteze pe toți slujitorii. Nu este nimeni mai mare aici. Hristos, Domnul, este cel mai mare. Noi suntem doar omul cu ulciorul. Ăla care te ducem la stăpânul casei. Doamne, ajută-ne să fim toți așa. Să fim niște indicatoare frumoase, indicatoare bune spre stăpânul casei. Și stăpânul casei este Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a zis așa, este a mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Și casa mea se va chema o casă de rugăciune. Este a lui Iisus Hristos. Nu este nici a lui Wagner, nici a lui nu știu mai cine, este a Domnului Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu a hotărât ca să lucreze prin unii oameni din biserică, slavă Domnului, dar trebuie să lucrăm împreună, așa cum spunea Pavel, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Nu facem nimic de capul nostru și cred că Duhul Sfânt a confirmat de mai multe ori lucrul acesta în biserică. Lăudați să fie Domnul. Stăteam de vorbă cu cineva săptămâna aceasta și nu numai cu chiar cel puțin două persoane, și am stat și am analizat lucrările care au fost date prin Duhul Sfânt aici în biserică și am zis, auzi, nu pentru noi au fost confirmările astea, pentru că cel puțin eu știu și înțeleg și îmi dau seama ce are de lucrat Duhul Sfânt și Dumnezeu în biserică. Sunt pentru alții care nu cred. Sau pentru alții care pun încă sub semnul întrebării această lucrare. Așa trebuie să privim lucrarea asta. Dumnezeu ne-a confirmat că este în control și este la lucru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Lăudați să fie numele Lui. Noi suntem doar indicatoare. Toată slava este a Domnului Iisus Hristos în biserică. A Lui este slava. Eu sunt Domnul, Isaia 42. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia. Nici cinstea mea idolilor. 48 Isaia. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Căci cum ar putea fi iuhulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Slavă Domnului Iisus Hristos! În Fapte, capitolul 12, ne este relatat un pasaj din viața împăratului Irod, regelui Irod. Spune cuvântul Domnului acolo, începe că Irod făcea prăpăd în rândul noilor convertiți și cel puțin în rândul ucenicilor. A prins pe Iacov, fratele lui Ioan, și l-a omorât cu sabia. Și când a văzut că lucrul acesta place poporului, a căutat să-l prindă și pe Petru. Și l-a prins și pe el. Și l-a dus în temniță. L-a băgat în temniță, l-a legat cu lanțuri și spune cuvântul Domnului că era păzit pentru temniță un soldat în stânga, unul în dreapta și niște ostași care păzeau intrarea închisorii. Am stat și m-am gândit, o închisoare cu maximă siguranță pe vremea aceea. Așa cum ar fi închisorile din ziua de astăzi. Cu maximă siguranță. Nici nu poți să intri, dar nici nu... Poți să intri, dacă... Dar n-ai cum să ieși de acolo. Mai citim prin ziare că au evadat unii și alții. Dar îi prind iară. Și iară îi duce acolo și iară îi închide. Așa era Petru acolo, în închisoarea aia. Unul în stânga, unul în dreapta, soldați la ușă și ce face el? Doarme. Dormea dus. Știți de ce? Știți de ce dorma Petru? Azi dimineață când m-am încălțat, ca să ieșim să mergem în mașină, m-am aplecat puțin să mă leg la șireturi și am simțit ceva în spate așa și am zis, numai ușor m-am ridicat. Așa ceva i-a spus Domnul Iisus lui Petru. Când erai tu mai tânăr, săreai în sus, te jucai, te aplecai la șiretul steleș, n-aveai nicio problemă, dar vei îmbătrâni, anii vor trece, vei îmbătrâni și alții te vor lega la șireturi, alții te vor duce, alții îți vor strage fermoarul. Petru încă nu era bătrân, era tânăr și avea promisiunea asta în mintea lui. Eu trebuie să îmbătrânesc că ce a spus Domnul Iisus se va împlini. Și de-aia s-a culcat dus. Psalmul 4 spune, eu mă culc și adorm în pace, că Tu, Doamne, îmi dai liniștea în casa mea, în patul meu. Domnul să ne binecuvinteze. Și vine un înger și îl trezește pe Petru, se face lumină în temniță, îl trezește pe Petru, zice, hai, gata, că avem treabă. Știți ce spune cuvântul Domnului acolo? Că biserica nu înceta să se roage pentru el, biserica din Ierusalim. Petru a crezut că este o vedenie. A trecut de prima strajă, a trecut de a doua, a trecut, s-a văzut în stradă, îngerul dispare. Atunci își dă seama că este realitate. Nu e așa că de multe ori și când poate în mintea noastră nu mai este îngerul păzitor lângă noi, ne dăm seama de fapt ce e realitatea? Când dăm cu capul de bara de sus? Până când e îngerul lângă noi? Până când toate lucrurile sunt ok? Până când paza este pază? Parcă suntem neglijenți și zicem, băi, e o vedenie, este, știu eu, este un vis. Și când dăm cu capul de realitate, Petru ce face? Se duce la ei săi, în casa lui Ion Marcu. Se duce și bate la ușă. Biserica se ruga, atenție mare, biserica se ruga, Doamne, scapă-l pe Petru. Asta era mesajul lor în rugăciune. Scapă-l pe Petru din închisoare. O slujnică se duce și dă vizorul la o parte, se uită și nu-i vine să creadă. Petru la ușă, fuge înapoi, zice, stop, nu vă mai rugați. Ăștia se opresc, zice, băi, Petru la ușă, ești nebună. Păi cum? Da, e la ușă. Poate că halucinez. Dar ei se rugau pentru lucrul ăsta. Biserica se roagă de multe ori pentru o lucrare, Dumnezeu face o minune și atunci trecem totul pe seama medicilor, trecem totul pe seama nu știu ce, pe nutriție, pe una alta, dar este minunea lui Dumnezeu. De ce nu trebuie să vedem lucrurile astea? Realitatea. Ceilalți s-au dus, care erau în casă, și l-au chemat pe Petru. A zis, ok, ești tu, vino aici. Și au început să-i spună, și Petru zice, spuneți-i și lui Iacov. Încă nu era informat că Iacov deja era mort. Atunci Irod, că la asta vreau să ajung, atunci Irod, că Dumnezeu nu-și împarte slava cu nimeni, atunci Irod a dat zarvă mare, s-a supărat și s-a dus și l-a căutat peste tot. Nu l-a găsit nicăieri. Cei din Tir și Sidon, spune cuvântul Domnului acolo, că au venit și s-au dat bine pe lângă unul care avea grijă de casa împăratului, de dormitor chiar, și s-au pus cumva bine pe lângă el și zice, auzi, pune o vorbă bună, pune o pilă cu împăratul, că ăsta ne distruge, gata, ne termină. Într-o zi, Irod s-a hotărât să vorbească publicului. A ieșit afară, s-a îmbrăcat în hainele lui împărătesc și a început să vorbească. Și tot poporul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. În același moment, spune cuvântul Domnului, că Dumnezeu l-a lovit și a murit mâncat de viermi în fața lor. Pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Asta trebuie să avem în gând ori de câte ori venim și facem o lucrare în biserică. Slava este a lui Dumnezeu. Nu este a oamenilor. 115 spune psalmul, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dă slavă. Domnul să ne ajute. Este o cântare de cor, apropo cor. Fratele Doru este aici, are o problemă cu urechea dreaptă sau stângă. Care e Doru? Dreaptă. Domnul să se atingă de el. Din cauza asta nu-l vedeți că nici nu cântă aici în față. Corul a luat o pauză, dar eu cred că repetiția se va relua din nou la sfârșitul săptămânii și ca lucrurile să meargă, ca să dăm slavă lui Dumnezeu prin tot ce facem aici. Înainte ca să fug din România, am fugit din România. Înainte ca să fug din România, Ceaușescu a fost ales pe viață atunci ca și președinte al României. Mai țineți minte care a fost în țară atunci? Era ultimul congres al lui și atunci a fost ales pe viață. Și aveam noi copii și cântam și la școală și trebuiau să cânte și aia care erau acolo în sala aia mare, slavă partidului, slavă conducătorului și numai slavă în sus și slavă în jos. O avut slavă? Nu a avut, că a murit împușcat la câteva zile. Că slava este a lui Dumnezeu, nu își împarte slava cu nimeni. Urmează cina Domnului. Descoperirea vânzătorului. Așa a citit fratele Beni din text din Luca. Iuda se cercetează și el în Matei 26. Parcă Matei este mai clar și când spune Domnul Iisus, unul dintre voi mă vinde. Toți au întrebat, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu. Și Iuda a ajuns și la Iuda și a întrebat și Iuda, nu cumva sunt eu. Și ce a zis Iisus? Ba da, tu ești. Iuda era cel care, spune cuvântul Domnului, el cel care ținea punga. Adică erau oameni care vedeau pe ucenicii ăștia împreună cu Domnul Iisus că nu aveau niciun venit. Li se făcea poate milă de ei sau să susțină lucrarea financiar, așa cum susținem mulți din biserică, de aici aș spune ca Domnul să-i binecuvinteze. Ziceau, pune ceva în pungă, măi, să aveți de mâncare, să aveți de un Kentucky, să aveți de știu eu de când, nu lasă, nu facem noi cu banii ăștia așa ceva din biserică. Dar se gândeau ei, oamenii aceia, la ucenici și la Domnul Iisus, să aveți să vă cumpărați un corn, să aveți de mâncare, să vă cumpărați haine și așa. Iuda ținea banii și tot timpul spune cuvântul Domnului că el mai lua de acolo. Ați găsit undeva prin Scriptură că Domnul Iisus l-ar fi mustrat pentru asta? Credeți că Domnul Iisus nu știa? Dar faptul că nu l-a mustrat, credeți că Domnul Iisus a încurajat lucrul ăsta? Nu. Și tot timpul Domnul Iisus a sperat că Iuda se va pocăi. În Luca 6:16, spune cuvântul Domnului acolo, când în momentul în care Domnul Iisus își alege ucenicii și sunt enunțați fiecare cu numele, spune la un moment dat pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda, Iscarioteanul, despre asta este vorba, care s-a făcut vânzător. Textul din Luca 22 spune că Satan a intrat în Iuda, zis Iscarioteanul. Asta ca să avem o poziție față de cum se numește lucrul ăsta? Adică că ești calviniștii. Predestinare, exact. Mulțumesc. Da. Nu. În atot știința lui Dumnezeu, Dumnezeu știe ce vei alege. Da. Dar El nu manipulează alegerea ta. El știe că voi alege binele sau răul. Dar nu manipulează lucrul ăsta. Ci te învață, te sfătuiește. Și spune la un moment dat cuvântul Domnului, îți spune înainte viața și moartea, rău și bine le alege viața ca să trăiești. Domnul să ne lumineze mintea. Amin. Și să înțelegem lucrarea aceasta. Apostolul Luca în Fapte, cel care a scris Faptele Apostolului în Fapte, capitolul 1, spune la un moment dat 17 și 18, vorbește despre Iuda. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe, egal cu ei. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Asta a fost destinul lui, finalul lui. Pentru că a ales, s-a făcut vânzător, diavolul i-a dat voie să intre în el și asta a fost finalul lui. Și totuși, Domnul Iisus s-a apropiat de Iuda prin cel puțin trei metode ca să-l câștige. Prin trei lucruri extraordinare, un lucru care s-a anunțat deja. În Ioan 13, Domnul Iisus se dezbracă, în primul rând s-a dezbrăcat de slava lui cerească, s-a dezbrăcat de sine, s-a dezbrăcat de haină și formal, s-a încins la mijloc cu un ștergar și a început să spele picioarele ucenicilor. I-a spălat picioarele și lui Iuda, frați și surori. Obiceiul în Israel la evrei era în felul următor, când venea cineva în casă, la gazdă, deci sluga, cea mai de jos, și acolo slujile erau pe categorii. Spuneam odată aici că erau sluji, de exemplu, care aveau un talent, un talent de a cânta. Știau să cânte la un instrument, știau să cânte la harpă sau ce instrument erau acolo și gazda, proprietarul, avea copii în casă, zicea, tu nu faci slujba de jos, nu te duci la animale, nu faci curat, tu te îngrijești de copilul meu ca el să învețe să cânte. Ăsta era ceva mai sus, era îmbrăcat altcumva. Dar ăia cei mai de jos, slujile cei mai de jos, aveau la mijloc doar un ștergar, atât ca să se facă diferența și la privire și optic. Și Iisus a dezbrăcat, s-a încins cu ștergar ca cel mai de jos și a început să spele picioarele la 1, la 2, la 3. Și toți au rămas șocați pentru că știau, ucenicii știau care este ritualul spălării picioarelor. Și când a ajuns în dreptul lui Petru, Petru parcă-l văd că își trage picioarele așa sub el, și zice, nu, tu nu-mi speli mie picioarele. Și Domnul Iisus îi spune, dacă eu nu-ți spăl ție picioarele, tu nu vei avea parte cu mine. Atunci și capul și mâinile și tot și corpul, nu. Și atunci iară face referire la Iuda când spune că nu toți sunt curați aici. Toți v-a spălat, dar nu toți sunt curați. I-a spălat picioarele. În timpul cinei, și ăsta era un obicei, când mâncau mielul pascal, erau musafiri, aveau musafiri. Și, de exemplu, dacă la mine în casă vin musafiri, n-ar trebui să fie așa, să facem diferența între frași și între surori. Dar acolo era așa, la cel mai iubit oaspete, la cel mai de importanță oaspete, îi se dădea prima dată bucata de pâine. Și Domnul Iisus i-a dat-o lui Iuda. Citiți cuvântul Domnului cu atenție. Și așa este. I-a dat-o lui. Dară s-a trezit omul ăsta. Și mai face un lucru Domnul Iisus. Ucenicii știau toate detaliile astea, pentru că acolo erau evrei de-a lor. Și mai face un lucru Domnul Iisus. În noaptea trădării, în noaptea când Iuda vine cu preoții cei mai de seamă, cu soldații, cu ciomege și cu bâte ca să-l prindă pe Iisus, se duce la el și îl sărută. Și știți ce spune Domnul Iisus? Prietene, l-a spălat pe picioare, i-a dat bucata cea din tâi și îl numește prieten. Și totuși Iuda nu s-a trezit. Iată, eu stau la ușă și bat. Apocalipsa 3:20. Domnul Iisus a bătut de 3 ori la ușa inimii lui Iuda și degeaba. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Domnul să ne ajute să fim sensibili la vocea Domnului Iisus Hristos. Am cântat o cântare azi dimineață la timpul de închinare. Vocea Lui se aude. Ea îmi dă har de plin și bucurie. Este vocea care îmi dă siguranță. Când aud vocea Lui, mă liniștesc. Domnul să ne binecuvinteze. Imediat după cina Domnului, noi vom sta la masă cu Domnul aici și ne vom împărtăși cu trupul și sângele Lui. Ce vom face după aceea, frați și surori? Știți ce au făcut ucenicii? Spunea și fratele bine aici. Imediat după cina Domnului s-au certat. Să știți că au fost cuvinte, schimb de cuvinte, aprig acolo, dacă spune cuvântul Domnului că s-au certat. Deci nu au stat așa jos și au zis, băia, să vedem care o fi oare cel mai mare. Eu cred că nu s-au certat. Deci a fost o ceartă pe cuțite acolo. Care va fi cel mai mare? Eu, nu e adevărat, eu, nu că eu. Petru probabil că o fi zis și el, eu, că eu sunt primul lângă Iisus aici, mă duc el până la moarte, voi habar n-aveți. Și Domnul Iisus, dacă aș fi fost sau dacă ai fi fost în locul Domnului Iisus acolo, ce ai fi gândit? Le spală picioarele. Și în Ioan 13:12 enunță Domnul Iisus un cuvânt acolo și spune, după ce le spală picioarele, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Mai bine de 3 ani de zile îi poartă după el și văd atâtea semne, văd atâtea minuni. Văd oameni vindecați, văd oameni mântuiți și la urmă ucenicii se ceartă care va fi cel mai mare. Și Domnul Iisus le dă un exemplu. Că asta e a doua ceartă care o trag ei pentru care va fi cel mai mare. Cum a fost odată când Iisus le aduce un copilaș și zice, dacă vrei să fii cel mai mare, uite modelul. Acum, știți ce le spune Domnul Iisus? În împărăția aceasta aici pe pământ, dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să ai mulți care să-ți slujească. În împărăția mea, spune Domnul Iisus Hristos, dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să slujești la cât mai mulți. Am înțeles? Deci aici pe pământ, cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să aibă mulți care să îi slujească lui. Dacă vrei să fii mare în împărăția cerurilor, slujește la cât mai mulți. Amin?
Amin.
Amin. Domnul să ne ajute la toți slujitorii. Amin. Să înțelegem lucrarea aceasta. Și au înțeles ucenicii. Da și nu. Dar mulțumim Domnului că au înțeles mai târziu. După pogorirea Duhului Sfânt, Dumnezeu i-a echipat cu putere să fie martori. Și îi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru acești 12 oameni simpli Foarte puțin dintre ei au avut o pregătire. Luca, se spune că ar fi fost doctor, Matei, vameș. Cei mai mulți erau pescari. Au fost pescari, oameni simpli. Și tot m-am întrebat, oare de ce nu ai ales Domnul Iisus Hristos ucenici pe lângă el care să fi fost oameni școlați? De ce nu au ales oameni care au învățat? De ce nu l-au ales pe Gamaliel? Care spune cuvântul Domnului despre Pavel că a învățat la picioarele lui, un filozof din vremea aceea. De ce nu i-a ales pe ceilalți filozofi greci? Știu eu. Nu. I-a ales, dar știți de ce i-a ales? I-a ales nu pentru ceea ce erau, ci pentru ceea ce aveau să devină. Amin. Hristos s-a uitat în ei și a văzut un potențial mare. Și a zis, ăștia îmi vor duce mesajul până la marginile pământului. Și mulțumim Domnului că a ajuns și la noi, datorită acestor oameni simpli, dar plini de puterea lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 3, Petru și Ioan la ceasul al 9-lea se ridicau și se duceau la templu să închine. Acolo era un slăbănog care era pus la poarta frumoasă să cerșească în fiecare zi de milă. Când l-a văzut pe Petru și pe Ioan că vin, i-a cerșit și a zis, dați-mi vă rog și mie ceva să trăiesc. Petru, ca și Ioan, spune cuvântul Domnului, s-a uitat țintă la el și a zis, aur și argint n-am. Dar ce avem îți dăm? În numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Și așa a fost. S-a ridicat și a umblat, pentru că Duhul Sfânt făcea mărturii cu ei. Și Duhul Sfânt le-a dat și îndrăzneală să vorbească. Dacă citiți mai departe, 3, 4 și 5, când Petru se ridică, cu câteva zile înainte a zis, nu-l cunosc. În fața unei femei, în fața unei slujnice, puțfrau, în limbajul nostru. A zis, nu-l cunosc, parcă o văd pe femeia aia cu mătura în mână, că nu avea mop sau aspirator, nu? Avea o mătură în mână, mătura prin curte și se uită la el, și tu ești de-a lui. Nu-l cunosc, el foarte serios, nu-l cunosc, în fața unei slujnice. Și știți ce face Petru mai târziu? Se ridică plin de îndrăsneală în fața, haide să citim doar câteva lucruri foarte importante. Din Fapte 3, voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să vă trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, Fapte 4, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Domnul să ne binecuvinteze cu îndrăzneala asta, că de aia ne-a rugat vineri seara pentru cei care au fost aici ca Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt și pe alții să ne încarce bateriile din nou cu puterea Duhului Sfânt ca să avem îndrăzneală, să fim martori a lucrurilor care ni le-a spus Domnul Iisus Hristos să le facem. Domnul să fie lăudat! În Fapte 5 spune despre Petru că aduceau bolnavi și puneau la marginea drumului măcar umbra să treacă peste el. Aveau credință oamenii ăștia, când trecea umbra lui Petru, îi vindeca. Dar știți care este cea mai mare minune? Domnul Iisus le-a zis ucenicilor, voi veți face minuni mai mari care am făcut. Cum? Adică l-au văzut pe Lazar înviat, fiica lui Iair. Au văzut oameni vindecați de lepră, leproși. Slăbănogul ăla adus de 4 prieteni de-a lui. Sunt minuni mai mari care pot să le facă să le-au făcut ucenicii? Sigur că sunt. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. La o singură predică s-au pocăit și s-au botezat în aceeași zi 3.000 de oameni. Nu este asta minune? Aș vrea să vă întreb, dintre cei care Domnul Iisus i-a vindecat, se amintea aici de unul singur care s-a întors înapoi și a plecat și mântuit din fața lui Iisus. Ceilalți nouă unde sunt? Biblia tace, dar vreau să cred că poate s-au profitat de harul Domnului Iisus mai târziu, dar dacă sunt în iad, nouă, numai unul este mântuit. Pe slăbănogul ăla care a venit în fața lui Iisus, a dus de 4, când a spart acoperișul, a coborât în fața lui Iisus, Iisus i-a spus clar, păcatele sunt iertate, pentru că mai important decât faptul că nu pot să merg, Mai important decât faptul că nu pot să văd, n-aud sau știu eu altă boală care o am, este sufletul meu. Înainte lui Dumnezeu este sufletul care are importanță. El trăiește veșnic. Important este de unde îi dai direcția de aici de pe pământ. Îl duci în iad sau în raiul lui Dumnezeu. Două direcții. Nu există cale de mijloc. Și Domnul Iisus s-a ocupat de sufletul lui în primul rând. Și totuși ție zic, slăbănoule, ca să știți că Fiul lui Dumnezeu are putere să mântuie. Ție zic, să ierte păcatele. Ție zic, ridică spatul și umblă. Uite că l-o și vindecat. Dar în primul rând l-a mântuit. Asta este minunea care vrem să se întâmple în biserică. Ne dorim și celelalte minuni, ca Dumnezeu să vindece, ca să fie confirmări pentru alții care nu cred. De-aia făcea Domnul Iisus minuni și semne prin ucenici pentru alții, ca să întărească mesajul Evangheliei lor, adică să-L confirme. Și Dumnezeu să lucreze în această adunare, amin, să mântuiască oameni.
Amin, amin.
Amin. Domnul, amin. Să fie lăudat. A avut răbdare cu ei, cu ucenicii. Are și cu noi. Slavă Domnului! Că de atâtea ori nu înțelegem, de atâtea ori citim cuvântul Domnului, ni se predică mesajul de aici din față. Mulțumim Domnului pentru toți acei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu de aici. Amin. Și de atâtea ori nu înțelegem, nu vrem sau ne facem că nu înțelegem. Sfaturi, sfaturi, peste sfaturi. A fost un apostol Pavel, care el a fost un prigonitor al bisericii. Spune el în Galateni 1 și 2, acolo își face o autobiografie. Un prigonitor al făcea prăpăd, omora, arunca în temniță. Și spune el la un moment dat, mie mi s-a descoperit ca unii stârpituri. Când era în drumul spre Damasc, avea scrisori de acreditare, scrisori ca să prindă pe creștini, să-i arunce în pușcărie. Și mi s-a descoperit și mie. Și mulțumim Domnul pentru acest om care a scris mai bine de jumătate din Noul Testament și a ajuns și la noi această scrisoare. Și spune el în Corinteni acolo că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, când vorbește și despre cina Domnului. Care este atitudinea noastră în ziua de astăzi când venim la cina Domnului? Cu ce atitudine venim la cina Domnului? Mă gândesc că unii dintre noi, poate cei mai mulți, avem dorința asta să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, nu-i așa? Care este atitudinea noastră? Zilele astea am găsit câteva lucruri foarte, foarte interesante pe internet. Am citit despre un om care se numește John Maxwell. Este un american, un pastor american, un conferențiar. Am înțeles că în 2013 a fost și în România și a vorbit în fața Parlamentului României, în fața Guvernului României. Un om care pregătește lideri, care pregătește nu numai pentru biserici, dar am înțeles că și, de exemplu, când se formează undeva o fabrică mare și directorul vrea să aibă totul sub control, cumva îl cheamă pe el și spune cam, uite cam ce ai de făcut. Și el combină lucrurile astea și cu Scriptura. Așa am citit despre el. Bine, este un om supus greșelilor, dar eu vreau să vă citesc câteva lucruri importante în ce privește atitudinea. Vorbește poate cel mai curat în ce privește atitudinea de rândul oamenilor. John Maxwell, atitudinea este cea care face diferența. El susține de asemenea că o atitudine potrivită nu este suficientă pentru a obține ce îți dorești. Spune el, știu o grămadă de oameni care au o atitudine minunată, dar încă nu și-au împlinit visele. Atitudinea nu este totul, dar reprezintă principalul lucru care face diferența. Și spune el aici, Maxwell explică ce nu poate face atitudinea. Atitudinea nu poate înlocui competența. Atitudinea nu poate să înlocuiască competența. Dacă ai o atitudine minunată, dar ești incompetent, nu vei ajunge niciodată acolo unde îți dorești. De exemplu, ai o atitudine că vrei să cânți la cor. Îți iei hotărârea asta, că asta de fapt este atitudinea, o hotărâre fermă, da? Vreau să cânt în cor. Dar tu vii târziu la repetiții, mai lipsești de la repetiții, ești incompetent. Dar n-ai să ajungi niciodată la o performanță de un bun corist. Nu se poate. Am înțeles? Coriștii. Așa, din partea asta vorbim acum. Nu? Și nu numai coriștii. Nu se poate să fii. începând de la dirijor până la coriști. Toți să fim competenți, să o luăm în serios. Mai departe. Atitudinea pe care o ai nu poate înlocui experiența, foarte adevărat. Atitudinea nu poate schimba adevărul, faptele. De exemplu, ce ați zice dacă eu aș avea o atitudine să mă bat cu Klitschko la box? Nu? Am hotărârea asta, vreau să mă pun în ring, să mă duc să... Poate s-ar merita să-mi tragă un pumn pentru un milion de euro și să... Dar nu știu dacă mă mai trezesc după aia. Deci atitudinea nu poate schimba adevărul. Trebuie să ne uităm la noi înșine. De ce suntem în stare? Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Eu vorbesc acum de ce a spus omul ăsta privind la lucrurile astea pământești, la lucrurile astea firești. Nu, să nu vă gândiți la sensul negativ al cuvântului pământești, de care ne folosim zi de zi. Continuă mai departe. Ce poate să facă atitudinea potrivită pentru tine? Adică, iată însă ce poate face atitudinea. Atitudinea ta face diferența atunci când vine vorba de modul în care abordezi viața. Și dădea el un exemplu, două echipe de sport, să zicem, nu știu, de fotbal sau de basket, de fotbal, da? De exemplu, joacă Bayern München cu o echipă din divizia nu știu care, C, D, nu știu ce. Ăia intră din start pe stadion, nu are rost să jucă, oricum pierdem. Intră cu atitudinea de lovit, de învins. Deci este greșit. Și antrenorul știe când îi vede pe toți supărați, așa, n-are rost să mă duc ei, că oricum pierd. Atitudinea ta face diferența în cadrul relațiilor pe care le ai cu oamenii. Când cineva are dificultăți în preajma oamenilor, aproape de fiecare dată are o problemă legată de atitudine. Atitudinea ta are un impact imens asupra relațiilor tale sociale. Atitudinea ta face diferența în privința modului în care faci față provocărilor. Oamenii de succes nu au mai puține probleme față de cei care nu au succes, dar au o altă atitudine mentală. Și spune el aici, finalizez cu un lucru foarte frumos. Propria ta atitudine îți este cel mai bun prieten sau cel mai înverșunat dușman. Va atrage sau va îndepărta oameni de tine. Nu este mulțumită până nu se manifestă. Și este mai cinstită și mai consistentă decât cuvintele tale, decât vorbele. Atitudinea ta este, spune el, bibliotecarul trecutului tău, oratorul prezentului și profetul viitorului. Spune cine ai fost, arată ce ești și ce vei deveni. Asta a spus un om. Dar pentru noi, cel mai frumos și cel mai bun exemplu de atitudine este Domnul Iisus Hristos. Lucru care ne-a descris în Filipeni, capitolul 2. Atunci când Apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt, spune să aveți și în voi gândul acesta care era în Iisus Hristos, să aveți și voi atitudinea asta care avea Domnul Iisus Hristos. Cel mai frumos lucru care se vorbește despre Domnul Iisus Hristos este în Filipeni, capitolul 2. Omul ăsta se spune despre el că a scris peste 60 de cărți, care s-au tradus în peste 50 de limbi și în peste 20 de milioane de exemplare s-au vândut. John Maxwell. Aș vrea să vă spun despre Domnul Iisus Hristos că n-a scris nicio carte. Dar cea mai citită carte din lume este Cartea Sfântă, Cartea Biblia. În milioane și milioane, zeci, sute de milioane de exemplare este dusă și până la marginile pământului. Cum să nu ne luăm după Domnul Iisus Hristos? Este important ce zic și oamenii. Unele lucruri sunt importante și bune să le aplicăm în viața noastră. Dar modelul numărul unu este Domnul Iisus Hristos. Amin. Iisus a trăit pentru alții. S-a dezbrăcat de sine, n-a găsit un lucru de apucat. S-a smerit și s-a făcut ascultător. A ales să stea pe cruce, așa am cântat, și nu s-a dat jos. În grădina Ghețimani a avut un moment de ezitare. Vine Domnul Iisus cu ucenicii și zice, rămâneți aici, vegheați împreună cu mine, se duce la o aruncătură de piatră. Ca la o aruncătură de piatră se pogoară în genunchi, se roagă și zice, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul. Dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Îi mulțumim Domnului că nu s-a dat înapoi. Și a fost o zi când a ieșit glorios din mormânt afară, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Psalmul 40, îmi pusesem nădejdea în Domnul, Domnul înviat din morți. El s-a plecat spre mine, m-a scos din groapa morcile, mi-a pus în picioarele pe stâncă și în gură o cântare de laudă. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să ne apropiem de cina Domnului și să stăm la masă cu Domnul. Și să mai facem o rugăciune și fiecare să privească în dreptul lui și să-și vadă singur atitudinea lui. Care este atitudinea mea astăzi, acum și aici, când vin la cina Domnului? Cum mă raportez eu, de fapt, la trupul și sângele Domnului? Că să știți că este un lucru grav să nu stai la masă cu Domnul. Nici luna trecută, poate nici acum două luni, nici luna trecută, nici astăzi, poate nici luna viitoare, este un lucru grav. Dar aș vrea să vă spun un lucru și mai grav. Un lucru și mai grav este să stai la masa Domnului și să fii nevretnic. Adică să iei cina Domnului într-un mod incorrect. Care este atitudinea noastră? Vom lua cina Domnului astăzi spre o sândă sau spre viață? Vrem să facem o rugăciune în direcția asta. Și cum spunea cineva foarte frumos, mi-am și notat expresia asta aici, tu să nu-ți bați capul să-i dai instrucțiuni lui Dumnezeu. Tu prezintă-te și fă-ți datoria. Ne apucăm acum într-o rugăciune oarecumva să-i dăm instrucțiuni lui Dumnezeu ce are El de făcut. Doamne, așa să faci, așa să faci, așa și așa. Nu. El știe mai bine ce are de făcut, dar noi să-i dăm voie să lucreze. Spune Domnul Iisus că El s-a dus într-un loc unde n-a putut să facă nicio minune. Dar El era același Iisus. Și din pricina necredinței lor n-a putut să săvârșească nici o minune. Doamne, mărește-ne credința în această dimineață. Reactivează credința noastră în noi. Să credem în Tine că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Așa cum Ioan l-a văzut în câmpia iudei și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. După mine vine altul, eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg, să-i leg cureaua încălțămintei. Dar de El să ascultați. Vrem să ascultăm de El în această zi. Haideți să stăm ridicați.